Hejsan och hjärtligt välkommen till en sommerextra podd ifrån Hockeypodden. Vi sitter två stycken i studio här, min gode vän Heine Aarum och mig själv. Vi ska strax också få besök I studio. Men för vi gör något som helst så ska vi höra på det. Här är hockeynyheterna. Storhammar må ty til langsiktig lån for å dekke opp 5 millioner I minus. For det første var det mindre inntekter enn det vi trodde å hoppe på. Samtidig var det høy prisstigning på mye, blant annet reiser og utstyr ble mye dyrere enn budsjettert. Laget hadde også en svag sesongstart. Det utrolig vanskelig å beregne inntekter og utgifter I en hockeyklubb, sier Njål Berge, som ble valgt en ny styreleder I april I en kommentar til Hamar Arbeiderblad. Han hevder at det ikke noen krise, men at det må gjøres grep umiddelbart. Videre sier han til avisen at det var ingen lønnsbrekk, og at lønningsbudsjettet som sport hadde fått tildelt ble overholdt. I 2021 var det på 15,6 millioner kroner, som I 2022 var økt til 21,5 millioner kroner. Utgangspunktet som nevnt å gå inn I sesongen med den stallen vi har nå. Den litt billigere enn forrige sesong, men det mye kvalitet, sier Njål Berge til Hamar Arbeiderblad. Ber om lønnstak. Njål Berge I Storhammar ber om at forbundet må komme på banen. Vi bruker mer penger på utstyr, det dyrere enn fotball, vi spiller mange flere kamper, husleien går opp, strømregningen går opp, reisekostnadene går opp, lønningene går opp, billettinntektene og sponsoreffektene går ikke opp. Før eller siden kommer ikke dette til å henge sammen, sier Berge til 19.no. Vi får hele tiden beskjed om å profesjonalisere oss og bruke mer penger på administrasjon. Det gjør oss dårligere sportslig, som igjen vandrer ut publikums- og sponsorinntektene, som da gir oss den klassiske catch 22. Altså en umulig situasjon der du blir forhindret for å gjøre en ting til du har gjort en annen ting som du ikke kan gjøre før du har gjort den første tingen. Senere I sendingen vil du kunne høre Tage Pettersen svare på utsagnet til Berge. 25. juli fortsetter hockeyjentene VM-oppkjøringen når de møter Danmark I to treningskamper. De to kampene spilles I Rødovre 28. og 29. juli, og den siste samlingen før jentene reiser til Shenzhen I Kina for prekamp på VM. Overganger I juli, og vi starter med Eliteserien. Her har vi fått en kanadisk trio inn til landet på tre dager. Den 12. juli kom meldingen om at kanadiske Tristan Langen går fra SHL-klubben Orlando Solar Bears til Stavanger Oilers. Dagen etterpå ble det kjent at nok en kanadier kom da til Sarpsborg. Det Tim Daly, som siden 2018 har spilt for danske Rungstedt Seier Kapital, riktig nok med en sesong I italienske hos Bolzano. Inni der før han igjen dro tilbake til Rungstedt og Danmark. 14. juli kom meldingen om at den siste kanadieren så langt I elitserien ankom Stavanger Oilers. Simon Burke har spilt de to siste sesongene I HC Innsbruck. 15. juli kom meldingen om at Tom André Kristensen går fra Narvik til Lørenskog. Så kom en ny melding 19. juli om at Joakim Johansson Barmon går fra Storhammar U20 til Stjernen, og dagen etterpå kom meldingen om at svenske Anton Karlsson går fra Storhammar til tjekkiske HC Orli Snøymo. Vi har også et par overganger I første divisjon. Den 14. juli kom meldingen om at svenske Noah Andersson kommer til Narvik fra USHL-klubben Sogsvall Stampede. Mens tre dager senere kom det en melding om at kanadiske Brian Schmier går fra tyske Herner Eve til Nidaros Hockey. Så har vi også fått en melding om en overgang I Bambusa. Det skjedde faktisk så tidlig som 1. juli. Det Nora Daniel som går fra Hasseløren til sveitsiske klubben HC Davos. Så minner vi helt til slutt igjen om seriestartene. HCL vet vi starter den 31. august, da Stavanger som skal ut mot Färjestad. Det skjer hjemme I DNB Arena. Eliteserien starter 15. september, da Vålerenga tar imot Frisk Asker på Jordal. U20 Elite har sin seriestart 16. september. Første divisjon for menn har sin seriestart 22. september med oppgjør mellom Narvik og Bergen. Og samme dag starter også U18 Elite sin serie. Bambusa-ligan starter 23. september I Bergenshallen når Bergen tar imot Storhamar, og andre divisjon for menn starter 27. september. Dette var hockeynyhetene ved Knut Sandersen. Da vi tilbake igjen etter nyhetene. Det jo ganske nedslående nyheter, Heine. Dette har vi diskutert mange ganger I løpet av året.
Jeg begynner egentlig å bli ganske lei. Jeg har følt norsk hockey siden midten av 80-tallet, og det liksom et gjentagende problem. Jeg føler hver gang man tar et steg i norsk hockey, så kommer et eller annet som gjør at man tar to steg tilbake igjen. Det det samme om og om og om igjen, og det økonomi da, spesielt, som står i fokus. Og det store underskudd, klubber som går igjen, rydder opp, går en 2-3-4 år, og så det på den igjen, og det... Vi må få slutt på de sakene I norsk hockey. Nå kommer jo et stort underskudd I hockeyforbundet I tillegg. Det går på renommet I hele sporten, og det ikke bra.
Helt enig. Jeg synes det greit at du tar kontakt med Tage Pettersen, som styreleder I Norges ishockeyforbund, eller president, han heter. Og så får vi høre om han har noe svar til oss. Har vi også Tage Pettersen, presidenten I Norges ishockeyforbund, med oss på tråden. Tage, har du hatt en bra sommer så langt?
Ja, da, jeg kan ikke klage på det. Jeg har fått noen dager I varmen utenlands, og noen dager I fjellheimen med litt mer blandet vær her hjemme. Men summa summarum, veldig bra.
Ja, det har vært en travel skal jeg si, vår sommer for deg, selv om sånn sett med hockeyøyne da. I tross på at resten av Hockey Norge stort sett tar ferie, så har det vært skjedd ting og tang I Hockey Norge som vi nødt til å ta tak I. Hvis jeg spør åpent først da, hvordan synes du stemningen nå I norsk ishockey? Hvordan oppfatter du den?
Nei, jeg synes sånn helt overordnet at det veldig mye bra stemning. Vi har gjort det brukbart eller bedre på landslagsnivå, spesielt på guttesiden. Jentene skal jo spille VM I Kina nå I august, og sportslig så synes jeg vi har gjort det ganske bra. Det ble en bra finalerunde I Fjordkraftligaen med mange publikumskamper og mye aktivitet, så jeg vil jo si sånn summa summarum, så har det sportslig sett vært en fin avslutning på sesongen, og så det litt utfordringer selvfølgelig, og det det ofte, knyttet til økonomi og rammebetingelsene rundt oss, men det jo ikke bare hockeyspesifikt, det vel egentlig hele Norge som opplever at ting har blitt mye dyrere, og det vanskelig å få endene til å møtes, og det ser vi også gjelder flere av hockeyklubbene.
Ja, men vi kan jo begynne med forbundet som du har ansvar for. Dere hadde et underskudd på 9 millioner. Når ble du kjent med det underskuddet?
Nei, vi har selvfølgelig økonomirapportering på hvert eneste styremøte, så den utviklingen har vi jo for så vidt fulgt gjennom året. Så kan du si at 6 av de millionene var et planlagt underskudd, fordi vi skulle bruke opp penger som vi ikke fikk brukt under de to sesongene med pandemi, så de ønsket vi å bruke I sportslig aktivitet. Så vi hadde altså budsjettert med et underskudd på 6 millioner. Og så påtok vi oss U20-VM I Warner Arena I desember I fjor, som vi ikke hadde budsjettert med, og sa at det tar vi som en del av den sportslige satsingen vår, siden det lå an til at gutta våre kunne rykke opp til A-pulja for U20, og det gjorde de jo. Så av det ekstra overskuddet utover de 6, så jo to av de millionene knytter seg jo til VM I Warner Arena, og det jo ting vi har vært klare over hele veien, og som vi valgte å gjøre helt bevisst av sportslige grunner.
Men hvordan skal dere klare å øke inntektene til forbundet? Det noe veldig mange som lurer seg på. Hvordan kan dere øke inntektene?
Ja, og det jo den store nøtta som jeg opplever at nesten hele idretts-Norge står I nå. Og vi har seneste møte med Olympiatoppen for noen uker siden. Og når vi forteller om vår økonomiske knipe, så sier jo de at dette kjenner vi igjen fra møter med de andre særforbundene som har samarbeidsavtale med Olympiatoppen. Og derfor så må vi egentlig tenke helt annerledes knyttet til inntekts- og sponsorarbeid enn det vi har gjort. Og generalsekretær Ottar Eide gjorde jo rede for det I en tidligere podcast I sommer, hvor han sier at vi som forbund nå vil se om vi kan knytte til oss noen som jobber med dette profesjonelt, altså ikke in-house, men som driver med dette eksternt, og som kan selge produkter norsk ishockey. Og som veldig mange egentlig sier, så har vel egentlig aldri utgangspunktet nå med å være på A-nivå I U18, U20 og for herrer vært bedre I forhold til hva vi har å selge. Så får vi bare håpe at vi lykkes med den prosessen.
Hvordan ligger det an I forhold til den prosessen? Har dere noen ekstern firma som på vei inn?
Nei, nå vi nettopp ferdig med kalle nedbemanningen på forbundskontoret, og holdt på å si oppstarten nå etter ferien vil jo bli brukt på å se på hvordan man skal fordele arbeidsoppgavene som de som nå ikke lenger skal være med oss eller allerede har sluttet, hvordan de arbeidsoppgavene skal fordeles på de som igjen på forbundskontoret, og som en del av det arbeidet så vil man også se på mulige aktører, og det klart ja, det flere som banker på døra og sagt at de vil veldig gjerne selge vårt produkt. Men vi ønsker selvfølgelig å kvalitetssikre det før vi hopper på det første og det som ser ut som det beste tilbudet. Mm.
En av de tingene som regner med at det veldig aktuelt er jo Liga-sponsor. Regner med at det står høy på dagsordenen dere?
Liga-sponsor, ja. Ja, det er jo selvfølgelig helt riktig, men den er jo ikke forbundet som sådan som selger. Det er jo elitehockey som AS, som vi eier sammen med Norsk Topphockey, som har ansvar for den prosessen. Og der er det jo helt der, er det jo gjort en avtale med et byrå som jo holder på ute i markedet, og forhåpentligvis før sesongstart og helst så tidlig som mulig, kommer tilbake med noen aktuelle kandidater. Hvis ikke de gjør det, så er vi nok der at da velger vi å kjøre en god prosess og kjøre i så fall et år uten en liga av sponsor for å sørge for at når vi først får noe på plass, så er det noe som er langsiktig og som er av god økonomi og ikke en kortsiktig kriseløsning.
Litt tilbake i våre så hadde man en litt uheldig sak i forbindelse med trekkepoengene mot Sparta og måten det ble håndtert på mediamessig. Hva har dere lært av den prosessen der?
Nei, der har jeg gjentatte ganger på vegne av forbundet lagt meg flat og sagt at den type informasjon skal selvfølgelig komme ut til de det gjelder før man leser noe om det i media, og det forventer jeg jo selvfølgelig at alle som jobber for oss følger, og det tror jeg vel de har lært av denne episoden at den måten å jobbe på, det er ikke måten vi skal jobbe på i fortsettelsen.
Og det viser egentlig bare i denne medieverdenen som vi lever nå i dag, hvor viktig kommunikasjon er.
Det er viktigere enn noen gang, og ting, holdt på å si om det er positivt eller negativt, sprer seg som illetørt grass så fort noen får nyss i noe. Og derfor er jeg veldig opptatt av åpenhet, og at vi skal styre kommunikasjonen selv, og fortelle ting som det er fra begynnelsen av, slik at man faktisk forteller hele sannheten, og ikke minst at man orienterer de det gjelder før man sier det til noen andre.
Og så er det dette her med, det blir veldig fort spekulasjoner, men jeg tenker på forbindelse med at nå må jo forbundet si opp noen ansatte, og så har det selvfølgelig personvernet i ansettelsesforholdet å ta hensyn til, og så kan man ikke gå ut med fullstendig informasjon, og så blir det spekulasjoner ut av det. Men sånn er det, og sånn må vi kanskje bare lære oss å leve med.
Ja, akkurat når det gjelder ansettelsesforhold, så er det klart at der er det jo et regelverk og et personvernhensyn som vi må følge, og der synes jo i hvert fall jeg det er naturlig at det er de som eventuelt mister jobben som skal få muligheten til å fortelle det når de er beredt til å gjøre det, og de som de jo har gjort avtalen med at skal slutte har jo valgt ulike løsninger. Noen har ønsket og fått lov å gå på dagen, mens andre har ønsket og fått lov å fortsette i hele oppsigelsestiden. Så der har man jo valgt ulike løsninger. Da synes jeg det er redelig at det er de det gjelder som skal få lov til å kommunisere det, hvis de helt tatt ønsker å gjøre det. Og så er det jo ingen hemmelighet at av de årsverkene som vi har kuttet, så er det jo to som er tomme allerede, hvor det er assisterende generalsekretær og en på sport, men de tre øvrige er jo på den administrative siden, og blant annet markedet.
Altså, jeg ser at en del av disse stillingene er stilt i vakans, så dere håper selvfølgelig at dere kunne få da midler og penger igjen, da, som gjør at dere kan ansette nye folk i de jobbene på sikt, går utifra.
Ja, det er ikke antall hoder som er målet for forbundsstyret. Vi er opptatt av at den strategiplanen, og nå begynner vi om å jobbe med strategiplanen som skal vedtas på ishockeytinget i juni til neste år. De målene vi setter oss i den planen er jo det vi skal jobbe etter, og da er jo min oppgave og styrets oppgave å sørge for at vi har en administrasjon som kan håndtere det, om den består av 13 eller 18 årsverk er for så vidt underordnet, og om det er oppgaver som skal løses in-house, eller om vi kjøper tjenester, er for så vidt heller ikke nødvendigvis det viktigste. Det viktigste er at vi løser dette på den mest effektive og formålstjenlige måten for norsk ishockey, og at vi aldri glemmer det som selvfølgelig er hovedmålet vårt, som er den sportslige aktiviteten vår.
Kan jeg spørre deg et direkte spørsmål? Har styret tillit til Ottar Eide som generalsekretær videre?
Den dagen vi ikke har tillit til Ottar Eide, så er han ikke generalsekretær lenger, så enkelt kan jeg vel svare på det. Så lenge Ottar Eide er generalsekretær, så har vi selvfølgelig tillit til ham.
Nå er det nytt rot på Storhamar. Og det gjør noe med omdømmet til hele ishockeyen. Og vi har jo snakket med flere sponsorer og sånne ting gjennom årene vi, som har liksom veging mot å gå inn i enkelte klubber. Hva må vi gjøre for å komme i mål og få slutt på dette økonomiske som virker som en evig karusell?
Ja, det er jo det store 1 millioner kroners spørsmålet. Jeg sier jo litt om det i en artikkel på 19.no nå i dag, hvor jo for så vidt Njål Berge i Storhamar skyver mye ansvar over på forbundet. Det er klart at løsningen på dette, som er det langsiktige målet til Elitehockey AS, og jeg føler vel egentlig det er langsiktig målet til nesten hele ishockey Norge, det er jo å få et produkt og en attraktivitet rundt sporten vår som sikrer at vi har en robust økonomi og forutsigbar økonomi. Og her er det jo mange delelementer. Noe av de første grepene gjør vi allerede, eller har vi gjort i klubblisensreglementet på kommende sesong, hvor vi stiller strengere krav til dette med egenkapital og så videre for å ha lisens, og før du eventuelt må over på en handlingsplan og etter hvert kan miste lisensen. Og så har vi jo sagt at vi ønsker jo å i strategiarbeidet til Elitehockey å se på ting som andelen som skal være på proffkontrakt av spillerne, se på dette med minimumslønn, også eventuelt maksimumslønn som du nå tar til ord for i Storhamar blant annet, at man for å spille på øverste nivå må ha minimum en fast ansatt på marked og eller i administrasjon, altså en del sånne type krav, og for så vidt også sette en grense for hva et minimumsprosjekt må være for å spille i Eliteserien i norsk ishockey, og der vet vi uansett hvor vi setter den grensen, at vi har nok en 4-5 eller 3-4 klubber som er godt under det nivået i dag, og derfor så må dette være et langsiktig arbeid, men hvor alle er innforstått med hvilke mål vi setter oss, når målet må være innfridd for å sikre seg lisens på det øverste nivået. Jeg tror det er så vanskelig og så tøft å klare egentlig å innfri det målet som vi alle snakker om, at vi skal ha en robust både klubb- og økonomistruktur på det øverste nivået i norsk hockey.
Ja, nå svarte du veldig mye på mye av den spørsmålet jeg hadde tenkt å spørre deg om, men det er greit. Det er bra. Men må på en måte lisenskravet på en måte være enda strengere, da, slik at for eksempel at en organisasjon må ha så mange ansatte. Det er jo klart at Storhamar har en omsetning på rundt 30 millioner. De har vel knapt en organisasjon. Klart at arena, organisasjon, alt må følges opp mye mer strengt, da, så at det blir mer konsekvenser hvis du ikke klarer kravet.
Det er jo det vi diskuterer i styret i Elitehockey, nettopp disse elementene her, og hvilke av de som skal være med, hvor strenge vi skal være, og når de eventuelt skal være innfridd, som en del av, kall det, fremtidige krav for å sikre seg lisens. Og så er det jo selvfølgelig sånn, som jeg for så vidt også sier til 19 i dag, at veldig mange av diskusjonene våre bærer jo preget at de kommer opp akkurat når den ene eller andre klubben står i en eller annen krise, og da blir det jo dessverre ikke noe sånn prinsipiell og langsiktig diskusjon om hvor vi vil. Da handler det mye mer om hvordan kan vi gjøre noe for at min klubb skal overleve akkurat nå, så mer sånn fra hånd til munn tiltak, og det er klart det er jo ikke noe langsiktighet i helt tatt. Så det er klart at vi må prøve å gjennomføre en sånn diskusjon uten at klubbrepresentantene ska ha på sig klubbdrakta och säga si att detta klarar aldrig min klubb och inte därför så är vi emot. Vi må faktiskt evne den diskussionen och diskutera vad är det som är bäst för norsk ishockey och det överste nivået i norsk ishockey på sikt. Och då är det klart att klubbar som Gryner, Ringerike, MS för tia stjärnen för de kommer sig in i en ny arena vill ju självklart kunna ha utfordringar med inte en del sån typ av krav och därför vill de säkert också utgångspunkter vara negativa till att införa en del sån typ av krav men hvis vi klarar att sätta disse kraven när de ska infrias så pass långt in i framtiden alltså så det ger de ett 4-5-8 års perspektiv så tror jag vi ska kunna klara att genomföra sån diskussion och säkra att alla klubbarna faktiskt är både villiga att ta diskussion och vara med på att finna de goda lösningarna på lite längre sikt.
Men är det för enkelt sånt som nå sånt som klart sånt rättfärdighetsprincipen då det är klart att i Sarpsborg så man är ju självklart lite väldigt sure på det poängtrekket. Och det föreligger så lite orättfärdigt att en klubb som har gått i överskudd då eller reducerat gälla ganska mycket sista 3 åren inte har ett stort nog överskudd och går i får poängtreck för det och det är ju riktigt förhållande till boka för att de har ju inte levererat efter förhållande till handlingsplan. Överskudd har inte varit stort nog. De får poängtrekk samtidigt så är andra klubbar som har drivit väldigt mycket värre får ett ansvarligt lån och slipper undan. Det är på något sätt där rättfärdighetsprincipen kanske känns lite orättfärdigt ut i Sarpsborg. Jag vet inte vad tankar din
ja, om det. Och det skönjer jag och Sarpsborg är ju en klubb mitt hjärta när jag har en son som har spelat där och det är väl den arenan jag är och ser flest kamper i men det kan på något sätt inte farga min hållning när jag sitter i ett förbundsstyre och vi ska förvalta ett regelverk och då är ju jobben vår är ju att förvalta klubbarna och situationen efter det regelverk vi har så har ju förbundet erkänt att det regelverket vi sista säsong blev förvaltat efter och för så vidt många säsonger för det är inte gott nog och därför så hade vi ut på höring och fick ju stort sett positiv tillbakemelding på det och stramma in klubblicensreglementet för kommande säsong så en del av de tingene som ville varit tillåt i förra säsong vill ju inte vara tillåt i kommande säsong så där har vi ju på en måte hört på klubben och stramma in. Och då kan vi ju se på den andra änden av den diskussionen. Vi har i många år haft klubber hängande över och varför kastar det inte manglar du ut av elitserien. Nej, alltså de har varit på riktig sida av regelverket, men till slut så var det inte det och därför så mistade de också licensen sin, ikke sant? Så ja, jag skönner att man i Sarpsborg är sure och leisa och känner sig utfärdig behandla, säkert på samma måte som många gjorde på Manglerud, men till syvende och sist så är det sett med regelverk som bägge klubbarna förvalta efter och som förstås också Lillehammer är förvalta efter som ju klarte sig i motsättning till Manglerud, men jag tror ju de vill ha en mycket större utfordring i nästa säsong vid situationen är lik med det regelverket vi då ska styra
till. Ja, för Sparta hade egentligen, visst Sparta hade fått ett ansvarligt lån då för att täcka upp resten så överskuddet har blivit ett handlingsplan så hade de släppt undan av poängtreck.
Det är helt riktigt och när det gäller Spartas situation så fick ju de faktiskt en bot för akkurat det samma i fjor för då var det också behandlingsplan så de var helt klara över vad som skulle till för att ordna upp i situationen men allikevel så kom inte det på plats och då är regelboken väldigt klar. Du får bot det ena året och så får du ta poängtreck det nästa år.
Jag vill lite tillbaka till det extreme ustabila ekonomiska situationen som du också nämnde att andra särförbund står i. Tror det idrotten vår?
Ja. Det gör det och det gäller ju förbund också. Vi sa ju att 2 miljoner av det underskudd eller merförbruk vi hade i fjor utöver det planlagte, det skyldtes ju av U20-VM i Warner Arena. Den resterande delen skyldes ju den extreme kostnadsökningen. Som alla klubbarna står i. Det är alltså sända ut ett landslag för oss i 22 och försökt också nu i 23 kostar alltså mellan 50-80% mer än det gjorde i 2021, ikke sant? Och det är ju en kostnadsväxt som förbundet inte har tagit höjd för, klubben har inte tagit höjd för det och samhället runt oss har försökt heller inte kunna ta höjd för det. Och speciellt då ishockey både för vi är en lagidrott så vi ska ju frakta runt på mellan 30 och 40 människor när vi ska om det är kamper eller om det är landskamper så ska vi ha ett stort apparat med oss ström själv om det kommer strömstötte så har ju leje för is ökt i väldigt många hallar på grund av ökade strömkostnader så selvfølgelig truer det spesielt av en aktivitet som vår, som har, vi har 53 haller, det mye reisevirksomhet, hallene dyre å drifte i utgangspunktet, nå koster det mer å drifte det, det koster mer å reise, og samtidig som sponsormarkedet for mange da oppleves som trådere, og det klart at summen av det kjempeutfordrende, spesielt for ishockey.
Men da vi inne på noe interessant her, for du snakket om ishallene, jeg har lyst til å gripe litt tak i det, Tage, fordi at det betyr den økonomiske situasjonen som nå, at det blir færre ishaller som blir bygd fremover?
Ja, nå det jo dessverre ikke bygget så mange ishaller, så jeg håper for guds skyld det blir færre, men det blir kanskje ikke like mange flere som det vi hadde ønsket. Det må vi jo faktisk være forberedt på, men samtidig så det jo faktisk en del gode prosesser, både hva gjelder, kall det lite haller, men enda viktigere for oss som forbund, dette med breddehaller, hvor man jo senest i Larvik nå har valgt en tomt og skrevet en opsjonsavtale, og det jobbet godt i Bode sammen med fotballklubben, så det en god del gode prosesser, men jeg tror nok også det nåløyet, det klart at kommunen også sliter jo med denne kostnadsveksten, og de vet at det dyrt å drifte våre anlegg. Ja, og det klart at da teller de nok på knappen en ekstra gang, og det dette de vil investere i forhold til alt annet de kan investere i.
En ting på, i Sverige jo ganske langt fremme på multiarenaer, men også sånne type multiarenaer hvor de samarbeider med andre idretter, hvor det flere idretter i samme hus da. Det noen tanke som spinnet videre på i norsk hockey, at det måtte samarbeide kanskje med, det kan være innebandy, det kan være håndball, det kan være turn, taekwondo, karate og alt mulig sånt, for å få flere idretter inn i samme bygge da, eller samme hus.
Ja, vi jobber jo sammen med håndballforbundet og 5-6 andre forbund og eierne av Telenor Arena. Da snakker vi altså en vi kaller det internasjonal size multihall for landslags aktivitet, så på det nivået så jobber vi med det utfordringen da, som vi jo har møtt i forhold til vår VM-søknad for 2027, som departementet ikke ville være med å støtte, og en av grunnene til det var at ikke vi skulle bygge nye anlegg, for det som regel det de har bidratt med penger til, er jo at sånn som spillemiddelordningen innrettet i dag, så får man altså, kan man få støtte til et internasjonalt mesterskap i Norge hvis vi skal bygge nye anlegg. Vi satser på gjenbruk av Trondheim Spektrum og Telenor Arena og skulle leie de og bygge de om for en midlertidig periode på noen 4 til 6 uker. Det var altså utenfor for dagens ordning. Så det klart at altså, ønsker vi mer multihaller, ønsker vi mer gjenbruk og bærekraft, så må også myndighetene være villige til å se på hvordan spillemiddelordningen er innrettet. Og det klart, hvis du ser på spesielt kanskje prosjektet i Sarpsborg, som jo kjøres i privat regi, så tenker jo de en multiarena i den forstand at man kan bruke den til flere aktiviteter enn i ishockey. Og for et par dager siden så ble det jo spilt en landskamp i basket i Warner Arena i Asker, så våre haller i utgangspunktet er jo godt egnet til mye annen aktivitet. Bryte-VM var jo på Jordal for eksempel i hallen der.
Ja, da tenkte jeg litt mer på lokale ting, også for eksempel nye haller, for eksempel Vestlandet jo oppover hele kysten, oppover fra Bergen helt opp mot Molde, Ålesund, oppover der jo egentlig ingen ishockey omtrent i hele tatt. Jeg tenkte også på nye steder langs kysten, på en måte slå seg sammen med andre idretter, få en bygd haller, ikke typiske topphaller, men også en multiarena for bredde for eksempel, at du får i gang sporten da, på steder hvor den kanskje ikke sånn typisk hockeysted, i samarbeid med andre idretter.
Jeg er helt enig i det, samtidig så ser vi jo heldigvis så fort en hockeyklubb etablert et sted, så jo nesten kapasiteten i hallen jo sprengt, ikke sant, fra 6 om morgenen til 11 om kvelden, og hvis vi da i tillegg skal dele den med flere andre idretter, så tror jeg vi fort møter utfordringer knyttet til tilgjengelig treningsaktivitet, og ishockey jo faktisk sammen med basket en av få lagidrettene som har hatt en medlems- og lisensvekst gjennom pandemien og året etterpå, så jeg tror jo egentlig at der vi klarer å realisere en sånn type treningshall, så tror jeg den ganske fort fylles opp med, kall det tradisjonelle aktiviteter som ishockey og kunstløp, da, som kanskje det vi samarbeider mest med. Og du ser jo bare i Moss, nå man jo snart klar med flate 2 der også, i en by som jo ikke nok har Østfolds eldste ishockeyklubb, men som jo ikke har veldig mye moderne ishockeyhistorie i byen, men likevel så vokser det, og det jo gøy. Jeg kjenner jo lokalpolitikken fra Moss, hvor turen og kampsport og en del aktiviteter jobber for å få realisert sin havn. Så fort det flere idretter, så ser man jo at det fort blir også vanskeligere å koordinere seg og bli enige, og et prosjekt tar kanskje plutselig mye lengre tid fra en idé til en realisering. Og tidligere så hadde jo ishockeyen den fordelen at vi hadde mye overskuddsvarme, som holdt de andre idrettene kunne tjene på gjennom å spare strømkostnader. Men nå ser vi jo gjennom den bærekraftsutviklingen som har vært også på ishallsiden, at nå er det jo nesten ikke noe overskuddsvarme fra en ishall lenger. Derfor er også de kalde incitamentene for å være i nærheten av en ishall har også egentlig forsvunnet. Det var jo en drivkraft tidligere, blant annet svømmehallet gjorde seg jo, tjente seg jo godt på, eller sparte godt på å kunne være i nærheten av en ishall.
Litt tilbake til økonomien og til Storhamar igjen. For han jo går jo ut og sier at de må være en toppklubb for å kunne få inntekter. Og jeg stusser litt på den retorikken. Jeg vet ikke om du kan følge meg på det taget, fordi at når jeg har reist rundt i andre steder og i andre land, så ser jeg det at klubbene er mye mer enn... Altså, en ting er å få gode resultater, man håper jo på det, men klubbene er også... veldig viktig for lokalmiljøene. Altså, det å ha en god og solid klubb i en by betyr veldig mye for alle som bor i den byen. Og det ikke så viktig om man nødvendigvis vinner pokalen hvert eneste år. Så jeg følger ikke helt Njål den der, i den tankegangen der. Jeg synes at man litt for... Det synes jeg blir litt feil vinkling.
Ja, jeg skal vokte meg vel for å gå inn i den konkrete situasjonen på Storhamar, men på sånn prinsipielt plan så er jeg jo veldig enig med deg, og ser vi de klubbene som har lykkes over langen, så er jo det veldig ofte klubber hvor bredde og topp henger sammen, hvor man skaper et, som du sier, engasjement i lokalmiljø, hvor man kanskje satser på i den grad man klarer det lokale spillere for å dra i gang noe av dette engasjementet og kanskje få med seg sponsorer. Så det er klart at veldig mye av dette henger sammen, og så må jeg jo si en klubb som Storhamar med den omsetningen de har, bør jo på mange måter ha en i utgangspunktet en ryggrad til å kunne legge grunnlaget for mye av dette arbeidet.
Jeg vil jo følge inn det, da, for det klart, når jeg har følt hockey så jeg 84, og det klart jeg begynner å leie sånn økonomisk rot som er gjengangere. Men sånn, min oppfatning i mange år er at kontinuitet og tenke langsiktig og bygge et fundament over tid gir resultater på sikt. Storhamar nå skal legge alt på sport igjen. De skal, eller stort sett alt på sport, og tror at det er riktig vei å gå. Jeg tror ikke det, for at jeg tror at det, da går det 2-3 år, og så er de i samme knipa igjen. De må bygge et fundament som gjør at en satsing fremover, sportslig satsing, kan stå seg, og samtidig da ta grunnlaget for å ta et steg til. For klart, legger de så mye, ikke bygger fundament, og så kommer ikke den sportslige resultatene, så får du en økonomisk smell der, som du ikke tåler overhodet.
Jeg er enig i det, og så må vi huske at vi som er, kallet idrettspolitikere, som sitter i styret, om det er i forbund eller klubb, vi er, de fleste av oss er der i en kortere periode. Veldig mye selvfølgelig gode intensjoner og god motivasjon når man sitter i et styre som regel, men det er på mange måter administrasjonen som er kontinuiteten i en klubb eller i et forbund, og det er klart at hvis man ikke evner å prioritere en administrasjon, en god administrasjon, så tror jeg også mye av klubbens eller forbundets hukommelse også forsvinner når man har store utskiftninger i styrene. Så jeg og vi har jo som i dagens strategiplan, så er jo en av ambisjonene og et av målene der er jo å bygge robuste klubber, og det handler selvfølgelig ikke bare om breddeklubber, det handler jo også om eliteklubbene våre.
Da tror jeg det skal være det siste ordet, Tage. Tusen takk for at du var med, og så håper jeg du får en fantastisk flott sommer videre, og så heier vi skikkelig på jentene våre. De er de første som faktisk skal ut i ilden nå i VM.
Ja, nå skal jeg ned til Skien til uka og besøke U16 og U20-landslagene våre som har samling der nede, så det gleder jeg meg til. Der landslagstrener Tobias også ned et par dager. Så skal jeg ikke til Kina og se jentene, men jeg skal selvfølgelig følge med dem. De har to kamper mot Danmark nå helt til slutten av juli, og så gleder jeg meg som alle andre til at sesongen kommer i gang igjen ut i september.
Mm. Hvem tror du vinner kommende sesong?
Nei, da hvis jeg sier en klubb da, så har jeg ni klubber som er sinte på meg, så jeg, som jeg sier hvert eneste år, jeg håper på en jevnest mulig sesong lengst mulig, for det skaper engasjement og publikum i arenaene, og så synes jeg det er, uansett hvilken klubb det er, synes jeg det er kjempestas på at jentene og gutta får lov å dele ut en kongepokal til slutt.
Helt til slutt i dag, dere, så har jeg altså fått et veldig hyggelig brev fra Siver Mostu, som er sekretær i Astor Hockey. Det har ligget litt på pulten min, det skal jeg innrømme. Men igjen, en meget hyggelig brev. Og han har nemlig fått med seg det at vi er på jakt etter spilletrøyer. Jeg skal lese brevet. Jeg er fastlytter og fått med meg at dere ønsker et spilletrøy dere kan pynte opp med. Her kommer en trøye fra Astor ishockeyklubb, muligens brukt sesongen 2017-2018, da Astor spilte i andre divisjon. Dere snakker jo ofte om hvor viktig det er for å spredt ishockeyen utover landet, og at det har vært fint om lag fra Vestlandet, Nord-Norge og Trøndelag kunne være representert i fjordkraftligaen. For Nidaros en del forutsetter dette en høy aktivitet i breddeklubbene i regionen, både for å utvikle spillere som holder fjordkraftnivå, men også for å øke den generelle hockeyinteressen i byen. Jo flere unge som spiller, desto flere foreldre, onkler og tante som får øynene opp for hockey, og som kan tenke seg å dra på kamp. Godt sagt det der, Reine.
Veldig bra sagt.
Ja. Astor Hockey er en av disse breddeklubbene. Vi holder til på Byåsen og spiller i gamle, gode Dalgård ishall. Fra U14 og nedover er vi ca. 300 spiller, pluss at vi stiller lag i 4. divisjon og veteran i regionalserie. Astor Hockey har som misjon å skape Trondheims beste hockeymiljø, intet mindre. Det er akkurat det der jeg har vært på jakt etter. Dette er, altså de har skjønt det. Vi skal være breddeklubb med det beste hockeymiljøet. Kjempebra! Selv om vi har levert spillet til fjordkraftligaen og aldersbestemte landslag og vant NM U15 i fjor, er det viktigst for oss at det kommer 100 nye spillere til hallen hvert år og får møte samhold og idrettsgleden i klubben vår. Nydelig altså. Det hadde vært hyggelig om dere ville fremsnakke breddeklubbene Astor Rosenborg og Leangen i Trondheim i podcasten deres en gang. Herve gjort. Jeg skal ikke si den siste linja, for det viser seg litt annet hvor lenge den ligger oss på pulten min, faktisk. Det står riktig god jul.
Nei, men det jo, de har jo skjønt noe som kanskje noen i klubber rundt Oslo ikke har skjønt. Da.
Ja.
Det alle klubber kan ikke være toppklubber. Noen må også være best på bredde. Og sørge for at vi er best på spillerutvikling. Vi skal vinne kanskje titler i ungdomsavdelingen, og så skal vi utvikle spillere til å bli toppspillere internt i ligaen og ut av landet. Det er vår policy. Vi har faktisk ikke et grunnlag nok til å drive interessemessig, publikumsmessig, til å være en toppklubb.
Jeg synes det helt nydelig, og så det vitner om at de tar jobben på alvor, altså at de må utvikle unge spillere og legge forhånd til rette for dem. Jeg synes det helt nydelig, og jeg kan love Siver at jeg skal ta med meg lydstyret, så skal jeg ta en tur opp, og så skal jeg besøke Astor og Rosenborg og Leangen. Jeg skal gjøre det. Såpass mye skylder vi i trønderhockeyen, og så lager vi en, det har vi egentlig snakket om før også, at jeg skal lage en trønderhockeyspesial, men jeg skal reise opp og snakke med folk der oppe. Jeg tror det kan være veldig interessant for mange, for de jobber godt der. Stolt av dere, det må vi si at vi er. Astor Hockey, dere får en flott plass på veggen vår her, sammen med mange andre av de flotte klubbene vi har i Norge. Men vi mangler fortsatt en god del trøyer, det gjør vi. Vi har ikke Oilers-skinn. Hvis vi skal ta for oss Elitserien, vi har ikke Stjernen har vi. Vi har ikke Frisk Asker, og vi har mangler Storhamar.
Vi mangler Lillehammer.
Lørenskog.
Komet.
Og det hadde vært veldig fint da, hvis noen hadde noen drakter liggende som vi kunne få inn her, som vi kunne ordentlig, vi har fått oss et ordentlig fint kontor, som vi får lov til å virkelig dekorere som et hockeyrom. Så det håper jeg etter hvert nå da, at vi også kan få vise frem til dere som lytter. Nå er vi i slutten av juli. Vi skal ha en sending i august, og da skal vi ta for oss hva vi tror om årets serie. Og ikke minst så skal vi følge jentene våre tett. Inntil da, ta vare på deg selv, ta vare på hverandre, så snakkes vi snart igjen. Hei! Hockeypodden innspilt og produsert hos Mengele Media i Tønsberg.